habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaca bisha nofembarna waa 4-10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaane
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si buuxda isugu raacay in cunaqabateynta hubka laga qaaday eritreya tii soomaaliyana lagu sii cusbooneysiiyey iyo weliba jabuuti oo isha lagu hayo
warar rasmi oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegaya in eritreya cunaqabateynta la isku diyaarinayo sidii looga dulqaadi lahaa iyadoo askartayadii iyo dhulkeegiina uu maqan yahay arrinkaasi halkuu ku dambeeyey ilaa hadda waxaa looga fadhiyaa ismaaiil cumar geelle inuu shacabka reer jibuuti uu u macneeyo gacanqaadkii waxa uu soo kordhiyey
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faah-faahin ku saabsan warbixin uu soo saaray guddiga cunaqabateynta soomaaliya ee eritreya oo ka hadlaya hubka ay soomaaliya la soo degtay dhaqaalaha al-shabaab iyo faragelinta shisheeye ee soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada soomaalida iyo oromada ku dhex maraya magaalada mooyaale
magaaladiibay ku soo qaadeen weerar buurgaab bay calan ka sureen calankii soomaalida ay meesha ka sureenna way gureen calankoodii bay meesha ka taageen kadibna xarun caafimaad aan soomaalidu ay leedahay meesha ku tiilla way gureen dagaalku halkaasuu ka bilowday
dabcan sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaabnida weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iidan fiidnimahase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kooxaha baadidoonka ee gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka ayaa helay meydad hor la shalay oo talaado ahayd meelaha uu dabka baabi'iyey ee gobolkaasi dabkan ayaa ahaa kii taariikhda ugu xumaa ee gobolka soo mara waxaana hadda dhimashadu ay gaartay 48 qof kooxahan oo ku sugan magaalada paradise ayaa isticmaalaya eeyaha meydadka uriya iyo qalabka d n a ga ama hiddasidaha qofka lagu ogaado magaalada paradise ayaa waxaa deganaa 27,000 oo qof waxaana dab xawli u socda uu maalmo yar gudahood ku burburiyey 7,000 oo guri mas-uuliyiinta baaritaankan wada waxay sheegeen in 200 oo qof la la-yahay weli waxaana uu baaritaanku gaarayaa waqooyiga ilaa bariga magaalada paradise degmada puta ayaa madaxa booliskeeda waxa uu sheegay in 6 meyd ah shalay lasoo helay dabka ayaa joogta ka ah gobolka california gaar ahaana marka la gaaray xilligan xilligaasi oo ah kulayl hawo qalalan iyo dabaylo kuwaasoo si deg dega u fidiya dabka
wasiirkii difaaca ee israa'iil avigor liberman ayaa maanta isaasilay isagoo isaasiladiisaasina kaga falcelinaya xabad joojin lala gaaray kooxda reer falastiin ee xamaas liberman ayaa ka mid ah xubnaha dowladda israa'iil ka midka ah ee cambaareeya dhexdhexaadinta xabad joojinta ah ee ay wado dowladda masar isagoo door bidaya taasi beddelkeeda in ciidamada israa'iil ay xoog kaga hortagaan islamarkaana ay kaga soo horjeestaan xoogaga kasoo horjeeda ee marinka qasa waxaana uu heshiiskaasi ku tilmaamay in loo jabay argagixisada waqti yar ka hor ayaa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu difaacay go'aankaasi xabad joojinta taasi oo horseedaysay inay soo afjaranto maalmo iska horimaad xooggan u dhexeeyay labada dhinac
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa tijaabo cusub maraysa iyadoo isku dayeysa in ay aqbalaad ka hesho golaheeda dowladda qorshaha qoraal ah oo qeexaya waxyaabaha uu ka kooban yahay ka bixitaanka britain ee midooda yurub ayayna horgeyneysaa wadaxaajoodayaal ka kala socdaha britain iyo midooda yurub ayaa gaaray heshiis talaadadii kadib wadahadallo dheer inkastoo aanan la faahfaahin nuxurkooda may ayaa looga fadhiyaa in ay ku qanciso wasiirada xukuumaddeeda inay taageeraan heshiiskaasi kaasoo hadhowna u baahan doona in ay ansixiyaan baarlamaanka waddankaasi hawsha ayaanse ka fududaan doonin dhinaca baarlamaanka kuwaasoo si buuxda ugu kala qaybsan qorshaha ka bixitaanka britain ee midooda yurub labada dhinac ee kala taageera ka bixitaanka britain iyo kasii mid ahaanshiyaha midooda yurub ayaa si iskumida u dhaliirsan qorshaha theresa may ee ka bixitaanka midooda yurub ay britain kaga baxayso
siyaasadda dalka Sri Lanka ayaa si cakirantay kadib markii golaha sharci dejinta dalkaasi ay maanta codka kalsoonida u qaadeen, isla markaana ay u codeeyeen mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha waddankaasi Mahinda Rajapaksa, afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Sri Lanka Karu Jayasuriya ayaa codka qaaday kadib markii ra'iisul wasaarahaasi codka loo qaaday laga soo horjeestay taageerayaashiisu ay isugu yimaadeen isu soo baxa nidaamsanayn ka hor inta aanay doodda mooshinku bilaabin. Hase yeeshee natiijada ayaa soo baxday waxyar kadib ama maalmo kadib markii Jayasuriya oo ah afhayeenka baarlamaanka dalkaasi uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu aanu haysan cod ku filan oo uu mooshinkaasi kaga badbaado. Xiisadda siyaasadeed ee Sri Lanka ayaa soo bilaabantay islamarkaana xaaladeedu kululaatay 26-kii bishii hore ee Oktoobar kadib markii madaxweynaha Sri Lanka uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha isaga oo ku andacoonaya sida uu booliiska u sheegay in uu ka mid yahay koox loo aanaynayo shirqool inay isaga shirqoolayeen. Fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba ayaan idin hayalka warkaasi idinka soo gaaraya. Waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa maanta si buuxda ugu codeeyay in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea. Waxaa kaloo cunaqabateynta lagu sii cusboonaysiiyey Soomaaliya. Qaraarkan ayaa guddida cunaqabateynta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea uu ku soo koobayaa koox qaabilsan Soomaaliya oo keliya. Warbixin ku saabsan mawduucyada ugu waaweyn ee warbixintaas ay ka hadashay ayaa waxaa soo akhrisay islamarkaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Monitoring Group waxay baaritaan ku sameysay iibsiga hubka ee dalaaliinta hubka ee Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyadoo og sida ay arintaasi u tahay mid xasaasi ah. Waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar leh u baartay, waxaana soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arintaasi la xiriira tan iyo bishii September 2017 ilaa August 2018. Dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mid ah noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah. Warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi. Qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500. Bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynaya halkaasi. Laba ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada. Qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi. Kornel Qaliif Axmed Xaashi Aflow oo ahaa taliyaha guutada 37 ee Muqdisho ayaa waxaa laga qaaday xilkiisii kadib markii baaritaan ay dawladda federaalka ah sameysay lagu ogaaday inuu ku lug lahaa hubkaasi la iibsaday oo u dhexeeyay 15 ilaa iyo 25 qori oo AK ah iyo 2 BK. 20 ka mid ah hubkaasi lama soo helin, waxaana mar kale Aflow loo magacaabay taliyaha guutada qaybta 12aad sida ay sheegtay warbixinta Monitoring Group. Tan iyo bishii Oktoobar 2017 waxay warbixintu sheegtay in dadka fuliyay weerarada Al-Shabaab ay xirnaayeen dharka ciidamada ee loogu talagalay inay askarka dawladdu xirtaan, waxaana ay xustay in ilaa iyo 5 weerar ay ku fuliyeen dharkaasi. Mid ka mid ah dadkii lagu dilay weerarkii lagu qaaday Fila Soomaaliya bishii February 23-kii 2018 ayaa waxaa xirnaa mid ka mid ah dharkii hay'adda UNDP siisay booliiska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22-kii November 2017. Bishii August ee sanadkan waxaa sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowra oo dokumenti ah kuwaasoo ahaa cadeynta mushaarbixinta ee ciidamada xoogga dalka. Dokumentigan ayaa muujinayay lacaga cadaan oo ciidamada la siiyay, waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mid ciidamada, balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah. Qaar ka mid dokumentiyadaasi waxaa ku qornaa dhowr saxiix, balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi. Dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaarbixinta ah. Sidoo kale waxay Monitoring Group ku xustay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo ka mid ah ciidamadaasi aysan mushaar helin. Tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay'addu sheegtay in ay ku saleysnay tiro la been abuuray. Monitoring group waxa kale oo ay ku xustay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo. Tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunaqabateynta hubka sanadkii 2013 ay warbixintu sheegtay in dawladihii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah. Waxa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaasta qoriga RBJ7-ka ah. Baaritaan lagu sameeyay awoodda howlgallada ee ciidamada militariga ayay sheegtay monitoring group in lagu ogaaday in 700,000 kaliya ciidamada militariga ay hubaysan yihiin. Hubkaasi qaar badan oo kamida waxa iska leh dad aan ahayn dawladda sida ciidamada amaanka gobolada iyo qabiilo. Hay'addu waxay xustay in kala duwanaanshiyo uu u dhaxeeyo hubka ay dawladdu la soo dagtay tan iyo markii qayb ahaan cunaqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dawladda. Warbixinta monitoring group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo kamida waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka, iyagoo sameeyay bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamahaba. Waxaana ay kooxda Al-Shabaab ururiyeen canshuur xad dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran, waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin. Al-Shabaab ayaa samaysatay nidaam adag oo maaliyadeed, waxaana ay ku saleysay 4 qaybood oo canshuur ah, taasoo kala ah canshuurta gaadiidka, tan badeecada, tan dalaga iyo tan xoolaha. Waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018, Al-Shabaab waxaa u soo xarooday lacag dhan $4,09,015 oo lacagta Mareykanka ah. Gobolka Hiiraan oo keliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhammaadkii March waxay Al-Shabaab soo ururiyeen lacag dhan $689,617 oo dollarka Mareykanka ah. Hiiraan oo keliya ayaa la filayaa in Al-Shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan $3 million oo dollarka Mareykanka ah, taasoo korortay 22% marka la eego sanadkii hore ee 2017. Tan iyo bishii September 2017 ilaa iyo March 2018, Al-Shabaab waxay lacagihii ay soo direen ku kala direen $500,000 ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan. Lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka, halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud, sida ay warbixintu xustay. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgallada Al-Shabaab. Qayb ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda.
وهجاك دقيستيال واربحين تاسينا وحين لسعود سينيسي فلسطين أحمد إيمان دقيستيال وحن نجاح سوسينا إنا نولي كهولان نهي سيدي أنو مسؤولين تصومالي وقن إن لهين إني كتشوابان واربحين تاسي
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaa idiin soo socda warbixinno ku saabsan kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ay ka yeelanayeen arinta cunaqabateynta ee Eritrea iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale sida ay dadka reer Jabuuti iyo madaxduba u arkaan in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea xilli aan weli colaadda labada dal Eritrea iyo Jabuuti xal laga gaarin. Marka horese Mooyaale. Wararka ka imanaya deegaanka Mooyaale ayaa sheegaya in mar kale uu dagaal ku dhex maray deegaankaasi Soomaalida iyo Oromada. Cabdi Nuuro Maxamuud Xasan, oo ka mid ah dadka deegaankaasi ku dhaqan isla markaana VOA la soo xiriiray, ayaa u sheegay in dagaalku uu 4 maalmood ka hor bilaabmay isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Waxaana ugu waramay Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc.
Inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ku wehelinayo madaxweynaha Jabuuti safarka uu ku joogo dalka Faransiiska, haddana wasiirka waan dhawaan wada sheekaysanay ayaa ka gaabsaday inuu wax wareysi iga siiyo arrintan, isagoo hadalkiisa ku soo koobay inay dadaalayaan oo ay qabaan rajo wanaagsan.
Dhegeystayaal, raali naga ahaada warbixintaasi waa aad maqli doontaan markana ku soo dhawaada dhegeystayaal warbixintii Mooyaale.
waxaa dhageystay raali naga ahaada waraysigaasi mooyaalay iyo weliba xaaladiisa waad gadaalbaad ka maqli doontaan ama dib baan idin ka maqashiin doonaa hase yeeshaatan haddayna dib ugu noqonno sida aad halka qaybihii hore idaacaddayada baad ku maqlayseen waxaa magaalada new york ee waddanka maraykanka kulan uga socday golaha ammaanka qaramada midoobay ee xaaladda soomaaliya iyo weliba eritrea ay kala ahaayeen kulankaasi ayaana kusoo beegmayay iyada oo qaramada midoobay ay ka qaaday cunaqabataintii saarnayd waddanka eritrea haddaba maxamed colaad xasan oo kulankaasi la socday weliba waxyaabihii ka soo baxay ayaa warbixintan inoo haya haye maxamed
mahadsaned cabdixakiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda isugu raacay qaraar cusboonaysiinaya cunaqabataintii hubka ee sarreyd soomaaliya waxaa inta uu kulanka socday golahu uu si buuxda isugu raacay in cunaqabataynta laga qaado eritrea qaraarkan ayaa kooxdii kormeerka ee cunaqabataynta labada waddan ka bedelaya magacii hore ee ahaa soomaaliya an eritrea monitoring group s e m g oo u bedelaya the panel of experts on somalia guddiga khubarada ee arrimaha soomaaliya cunaqabataynta laga qaadayo eritrea ma ahan mid soo booda ah waxay ka dhalatay isbedelada siyaasadeed ee golahu ama gobolka ka socda gaar ahaan xiriirka soo noqday ee eritrea iyo ethoobiya ee uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo heshiiskii ay isaga iyo madaxweynaha eritrea isiyaas afwerki ku kala saxiixdeen magaalada asmara sagaalkii bishii julaay ee sanadkan ee ay kusoo afjareen colaad labada waddan ka dhexaysa labaatan sano ka badan waxaa jiray warqad ay ethoobiya u qortay golaha ammaanka oo ay ku sheegtay in dhammaan waxyaabihii keenay in eritrea cunaqabataynta lagu soo rogo la xalliyey sidaa daraaddeedna ay ka codsanayaan labada waddan golaha ammaanka in cunaqabataynta laga qaado eritrea sidoo kale waxaa jirtay warqad kale oo ay jabuuti u qortay xogayaha guud ee qaramada midoobay 11-kii bishii julaay oo ay kaga codsanayso inuu fududeeyo wadahadal iyo heshiis laga gaaro colaadda dhinaca xuduudda ah ee ka dhexaysa eritrea iyo jabuuti ka hor inta aan eritrea cunaqabateynta laga qaadin 6-dii bishii sebteembar eritrea iyo jabuuti ayaa ku dhawaaqay inay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib wadahadal dhex saddex geesood ah oo ethoobiya ku dhex maray iyaga iyo ethoobiya iyo eritrea iyo kulanna madaxweynayaasha labada waddan ay ku yeesheen magaalada jabuuti oo magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya 19-kii ama 17-kii bishii sebteembar waxaa kaloo xigay kulanno kale oo diblomaasiyadeed oo jawaab u ahaa warqadda jabuuti ay qaramada midoobay u qortay taasoo markii dambe ay kulamo ku yeesheen new york iyo magaalooyin kale oo aan la sheegin golaha ammaanka ayaa doodihii ugu dambeysay ay ka yeesheen eritrea iyo jabuuti waxay ku sheegeen in 4 sannadood ee ugu dambeysay kooxda kormeerka cunaqabateynta aysan soo bandhigin daliilo cad oo muujinaya in eritrea ay taageerto ururka al-shabaab ee soomaaliya taasoo ka mid ah waxyaabaha lagu qiildayay in cunaqabateynta laga qaado eritrea waxaa kaloo lagu qiildayay ka qaadista cunaqabateynta eritrea in kooxihii mucaaradka ku ahaa ethoobiya ee eritrea lala xiriirinayay oo ay ururada onlf iyo olf ku jiraan ay heshiis la galeen ethoobiya inta uu kulanka socday ayaa safiirka soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baale waxa uu golaha ka horjeediyey jawaabta dowladda soomaaliya ee warbixinta qaramada midoobay waxaana uu ku celceliyey codsigiisa ah in mar codsi ay dowladda soomaaliya marar badan horey ugu jeedisay qaramada midoobay oo ahaa in cunqabateynta laga qaado soomaaliya si ay u dhisto ciidan xooggan oo ammaanka dalka kala wareega ama kala wareegi kara marka ay amisom ka baxaan soomaaliya waxa uu yidhi safiirka waxaan mar kale ku celinaynaa ahamiyadda ay leedahay in la jeexo dariiq qorshaysan oo soomaalida si buuxda loogu qaadayo ama looga qaadayo cunqabateynta saaran oo uu ku tilmaamay tii ugu muddada dheereed ee ay dal saaraan qaramada midoobay waxa uu sheegay in cunqabateynta ay caqabad ku tahay midnimada soomaaliya dalalka danaya soomaaliya inay dhisaan ciidankeedana ay ku tahay arrin hortaagan safiirka ayaa dhaliilay qaybo ka mid ah warbixinta kooxda qaramada midoobay oo uu sheegay inay ku jiraan qaladaad badan iyo xogo ku salaysan nacayb qabyaalad iyo kutirikuteen lagu wiiqayo dowladda oo aan caddaymo buuxa loo hayn safiirka ayaa soo dhaweeyey cunaqabateynta laga qaaday dalka eritrea
wahagaag dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd golaha ammaanka qaramada midoobay kulankii ay ku yeesheen magaalada new york
markana jabuuti arrinta la xiriirta ka qaadista cunaqabateynta hubka ee eritrea ayaa si weyn isha loogu hayay dalka jabuuti oo muddo colaad dhinaca xuduudda ah ay kala dhexaysay eritrea wax yar ka hor inta uusan golaha ammaanka ee qaramada midoobay isku raaceen qaraarka cunaqabateynta looga qaadaya eritrea oo ay britain isku markaasi ay britain soo gudbisa ayaa wariyaha v o e da ramadaan muuse uu la hadlay qaar ka mida siyaasiyiinta jabuuti warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf uu ku wehelinayo madaxweynaha Djibouti safarka uu ku joogo dalka Faransiiska haddana wasiirka waan dhawaan wada sheekaysanay ayaa ka gaabsaday inuu wax wareysiyo iga siiyo arintan isagoo hadalkiisa ku soo koobay inay dadaalayaan oo ay qabaan rajo wanaagsan magtire Ibrahim Maxamed oo cilmi baare ka jaamacadda Djibouti oo ka diyaariyay daraasad khilaafka iyo muranka u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea ayaa ii sheegay muhiimadda uu leeyahay wada hadalku
taba muhiim aha marka la wala hadlo unba heshiis la heli karaya marka ay dadko dhan dadkan madaxweynaha gobolkan ay sheegeen in horumar wax lagu gaari karaan ay dagaal waxba lagu soo goosan karin taana waa la arkay
laakiin waxaad moodaa Ethiopia iyo Eritrea heshiiskoodu xawli ka socday oo Djibouti ay la jaan qaadi kar weeyday heshiiska nimanka Djibouti iyo Eritrea waxa la moodaa inuu xogaa gaabinayo marka sababta maxay tahay
Djibouti waxay meesha maxaan ku yiraahaa siyaasadeeda ku jirta inay wadanadan geeska Afrika dhan ay gaarsiiso maxaan barwaaq sooranka marka Djibouti haba yaraatay maxaan ku yiraahaa madaxeega kuma jirto in ay qof ay dad ay wadan ay culad isku noqdaan ay maxaan ku yiraahay ay isman dhaafaan problem waxa muhiimsan horta in maxaan ku yiraahaa la nabadeeyo maxaan ku yiraahaa in xuduudadaas waa muhiim iyada waxa muhiim ah hadii ay dad naga maqan yihiin ama wixii dad in waxa oran la wala xalay waxa baa muhiim
qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti oo si weyn uga qeyliyay arintan ayaa iyaguna wax iska weydiinaya halkay ku dambeeyeen wadahadaladii la filayeen bilaabmaan kadib isgacanqaadkii dhexmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo aha fayanka xisbiga mucaaradka CDU ee dalka Djibouti ayaa ku eedeeyay warbaahinta dawladda inaanay si wanaagsan u faafin wararka la xiriira nabadeynta Djibouti iyo Eritrea
salaantii dabadeed wax war oo dadka la siiyay ma jirto madaxweynuhuna maanta waxa weeye markii uu soo noqday in uu sameeyo warbixin uu dadka siiyo meesha la joogo laakiin arrintaasi waxay noqotay arin dhicisay noqotay sidaan ku arkayno
laakiin maxamed axmed yuusuf rabaashin yar hadan ka dhexgalaaday raaliya isgacanqaadkii kulku ka dhacay jidda kadib xisbigan rpp xisbul xakiimka Djibouti kulan buu qabtay laba ciisha oo dadka lagu wacyigelinayay markaa waa la soo fariisiyay mas-uuliyiinta hawlaha si qaabilsan way ka hadleen waxay yiraahdeen si fiican bay hawshu u socotaa heshiisna waanu bilownay processkiisi markaa miya la wargelin dadka
in arintaasi waan maqalnay laakiin waxa rabaa inuu Sweden leh in TV ga dalka arintaasi ma imarin idaacaddaasi waxaan ogeyn inay u shaqeyso dawladda iyo xisbiga waxaan nasiib dar ah oo maanta laga yaabin yahay wixii meesha lagu qabtay in yarkii yaraayay mucaaradka lagu sheegay ee iyagu ay gacan qaadeen madaxweynuhu salaami mooyaane wax kale umurtiyo ka soo baxday meeshaas waa la yaabin yahay
jaamac abdurahmaan andoole oo kamid madaxda mucaaradka Djibouti ayaa qaba in cagajid badan uu jiro
gacanha ba dhacay de hadday hun qurxis gacan qaadkii laakiin gacan qaad uu buu tagay madaxweynu meesha de agajid badan ba jira ninkan Eritreana mid uu buu lahaa ayuu la heshiyay Ethiopia ka Ethiopiana wuxuu la heshiyay Eritrea in mucaaradka iska xiro oo meerihii looga soo dhici lahaa ayuu hadaba iska uday de Djibouti waxaan maleeyay inaan ka garaad yaray inaan kale biya fartin jirka kala daatani ba jirta
halkay kala daatani jirta
waa gudaheed mucaaradku dadku wax badan bay tabanayaan waxa weyn horta marka gurigaaga adkayso ee saldhiga waad kayso ayad cadawguna iska xilin kartaa
isha dadku iska qurux badan tahay jaamac
wallahi quruxdaanu ma nal darbadaanu adun ba sheegay dadku way cabanayaan mushaariinku way raagayaan
duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo ah gudoomiyaha raad ayaa isna sidan ii sheegay
warar rasmi ah oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay in Eritrea cunqabateynta la isku diyaarinayo sidii looga dul qaadi lahaa iyadoo askartayadii iyo dhulkeegiina uu maqan yahay arrinkaasi halkuu ku dambeeyay Ismaaciil Cumar baa looga fadhiyay inuu macnay la hadda waxa looga fadhiyaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu shacabka reer Djibouti iyo ummada reer Djibouti oo dhan hadii mucaarad ay tahay hadii muxaafad ay tahay hadii bulshada raidka tahay uu u macneeyo gacanqaadkii waxa uu soo kordhiyay
dhinacyada kale dawladda Djibouti ee aan la xiriiray si aan wax uga weydiiyo arrintan la xiriirta wadahadalada iyo nabadeynta u dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Eritrea ayaa dhamaantood ka gaabsaday inay wax wareysiyo ama wax jawaab ah iga siiyaan arrintaasi Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa hagaag dhegeystayaal mar kale ayaanu dhaleynaa fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba wararka ka imanaya deegaanka Mooyaale ayaa sheegay in mar kale uu dagaal dhexmaray deegaankaasi uu ku dhexmaray Soomaalida iyo Oromada Cabdinuur oo Maxamuud Xasan oo kamid ah dadka deegaankaasi isla markaana la soo xiriiray VOA ayaa sheegay in dagaalku afar maalmood ka hor bilaabmay isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof waxaanu goorsii horeysay ugu waramay khadka telefoonka ee magaaladaasi
waxaan walaal dagaalkan dambe wuxuu bilaabmay
tobanka bisha bishan tobankeedii uu bilaabay ayay weerar ugu soo qaadeen waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Qabanaawa, tuulada Buurgaab, tuulada Madoomiigo oo saddexdaan ba ka tirsan isla magaalada Muuyaari oo magaaladii bay ku soo qaadeen weerar. Buurgaab bay calan ka sureen, calankii Soomaalida ay meesha ka sugnaana way gureen, calankoodii bay meesha ka taageen, kadibna xarun caafimaad aan Soomaalida ay leedahay meesha ku timid ay gubeen. Dagaalku wakaa halkaasuu ka bilowday.
Waan gartay, waa noocma markaa dadka idin soo weeraray ee weerarka soo qaaday se maxay yihiin?
Walaal, dagaalkan walaalaheena Oromiya deegaankoodu muddo hal sano iyo barba dagaal bay nagu hayeen oo maamulkii muwaqifkoodu maamulkoodu ka dambeeyo. Dagaalkaana anagu weligeen Soomaali ahaan dagaal maanu qaadin, istifaan baanu ku jirnay. Weerarkaana iyagaa soo qaaday waa reer weerar balbalaarsi oo siyaasadeed weeye. Dagaaladii horena sidaa la socoto walaal, dagaal baad iyo biyo lagu dagaalami jiray wey, laakiin dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo oromadu rabto inay deegaan ka gobolka daawa ay ku qabsato gaar ahaan magaalada Muuyaali.
Waan gartay in khasaaraha ka dhashay ma la og yahay, ama dhimasho ama dhaawac ama burbur hantiyadii lahaatan?
Walaal, dagaaladii hore dad gaaraya 2,302 ruux baa ku dhimatay, 2,006 way ku dhaawacmeen, isku darku waa 4,902 ruux. Dagaalkan 4 maalmood socdayna waxaa ku dhaawacmay 3,303 ruux, waxaana ku dhintay 13 qof.
Waan gartay, waxaa tilmaantay in 4 maalmood ee socday dagaalkan kale hadda ma socda mise waa taagan yahay? Wuu istaagay.
Dagaalku waa socdaa. Shalay wuxuu bilaa dagaal xoog leh bay soo qaadeen ciidan fara badan oo sidaa loo tarabaray oo Oromiya ay leedahay baa kor laga keenay. Ciidankii baa weerar ku soo qaaday magaaladii, 6 aroornimo bay weerareen, ilaa 6 galabnimo dagaalku wuu socday. Maantana sidoo kale xadku maadaama uu aad u xun yahay, ilaa iyo waqtigan aan kula hadlay dagaalku wuu socdaa. Waa dagaal kaawan oo gardarro ah oo ay Oromiya soo qaaday wey, maamulkooduna ka dambeeyo.
Waan gartay, haddaan ku weydiiyo, waxaad tilmaantay in dhowr tuulo kala duwan oo Mooyaala ka mid a ay soo weerareen ama weerarku ka dhacay, islamarkaana waxaad carrabaabtay adigu saad sheegtay in calankii Soomaalida ay dejiyeen calankoogii ka taageen. Taa macnaheedu ma waxa weeyaan deegaanki iyagaa qabsaday oo gacanta ku hayo haya, mise markii dagaalku dhacay kadib way ka noqdeen?
Waa laga saaray deegaanka, gacantooda hadda kuma jiro, laakiin dagaalku laami inuu ka socdaa. Annaga iyo oromada laamigaanu kala bara wadada laamiga, iyagu waxay degan yihiin xaggii Dabalaca, annaguna waxaan degannahay xaggii qorax ka soo bax. Mooyaalena hal sano iyo barti aan soo leeyahay muddo 16 bilood wadooyinkii ka soo geli jiray Addis Ababa, Nageele, wado kasta caasima ee Itoobiya dhexdeed nooga soo dhisha way naga xireen. Haashiimadii gargaarka ee dadka tabalaya tabalaysan loo soo rarayna waxay ku dejistaan Yaaballo iyo Meeda iyo Agarmaram. Marka dagaalkan iyagu hadda dhulka gacanta kuma hayaan. Mooyaalena annagaa iskale, 90% Soomaalida majority kuwa annagaa degan dhulkii Mooye. Magaaladana waxaa nala degan dadkan shucuubta Itoobiya ee kor ka yimid oo ganacsi u yimid baa nala degaa. Iyagu magaalada laftigeeda waxaa iskale, annagaa iskale.
Way, hadda aad waxaad tilmaamaysaa inay idin soo weerareen iyagu oo ay weerarku dhankooga idin kaga yimi, iyo taa waxaad ku caddaynaysaa in iyagu weerarka soo qaadayaan oo idinku aydaan marnaba weerar qaadeen ama dhinin ciinaan weerar ka tegaynin?
Annagu weligeenna maan weerarin. Waa la ogyahay caalamka og oo dadkana la degan baa og, mar walba iyagu baa weerar soo qaada. Annagu ha tusaale ahaan dagaaladii hore Mooyaali waxaa laga degay 13 tuulo, Yeroandi, Jaamuuq, Malab, Lagsure, Elgof, Raro, Kojoba way gubeen. Degmada Kundasna waxay gubeen Bakawata, Malkahadi, Elorba, Luchole, Diredina, dhulkaasuba way gubeen. Annagu hal tuulo oo Oromiya leedahay intaanu tallaabnay gudne ma laha. Intaasoo dhan waxaanu dhowreynay nidaamkii dastuurka Itoobiya ayaanu dhowreynay. Ciidamadii federaalka ee joogayna weligood waxba kama qabanin. Bedelkan dambe markuu yimid ra-iisul-wasaaraha ilaa hadda wax laga qabtay ma laha. Intaasoo jeer aanu la kulannay odayaasha dhaqanka aksaway kula kulmeen, jigjigal kula kulmeen, ilaa hadda wax la qabtay ma laha. Dowladdeennaan cusub ee Mustafa uu madaxweyne Mustafa uu hogaaminayana ilaa hadda wax tallaabo wax kuulay qabteen ilaa maantada aan kula hadlayo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa waxa uu warramayay waa Cabdinuur Maxamuud Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka. Wuxuu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac dhinaca kalena duqa magaalada Mooyaale oo lagu magacaabo Fugija Danka ayaa ku eedeeyay ciidamo ka socda deegaanka Soomaalida inay weerar ka geysteen Mooyaale oo ay guriyo gubeen, isagoo u warramayay qaybta afka oromada ee VOA-dana waxa uu yiri.
Waraanaanu shan isna waro jira kibid ma gurdaan waro jira hamadaysa duulana meer marifer gore
oo soo dabray guri ayaa la gubay. Sidoo kale waxaa la weeraray dugsi sare oo ku yaala magaalada Mooyaale ee Koonfurta Oromia. Weeraradan ayaa waxa geystay ciidamada ka socda deegaanka Soomaalida, sida uu VOA-da u sheegay duqa magaalada Mooyaale. Dagaalka ayaa wali ka socda jidadka magaalada, waxaana intii VOA ay wareysanaysay dad ku sugan magaalada la maqliyay rasaas dhacaysa.
Kaasina waxa uu ahaa Fugija Deng duqa magaalada Mooyaale oo u warramay qaybta afka oromada ee VOA-da. Sharwaxaye maxaa noo xiga
haatan Falastiin waxaan jilay doonaa dhinacii kaalmaha heesaha waa codka fanaanka nimaan ilaa markale dhageystayaal waxaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan cidii warbixinada iyo wareysiyada iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga internetka ee voasomali.com. Dabcan mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan, qodobad badan oo kala duwan baa idiin soo socday ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale oo aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo.
Barnaamijkan waxa weeye barnaamij loogu talagalay dhalinyarada reer Somaliland ee kasoo qalinjabisa jaamacadaha dalka iyo dibaddaba. Dhalinyaradaasu tirada loogu talagalay waxa weeyaan 1000 wiil iyo 500 hablood.
Waa kaag dhegeystayaal mar kale ayaan leenahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba qaybii kala duwanaa idaacadda inuu gudbi doona. Qodobadaad ku maqli doontaan saan horeba idin ku carabaabay waxaa ka mid ah idiin soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamku raga celisa.
Kooxda baadi doonka gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa helay meedad hor la shalay oo talaada ahayd meelaha uu dabka baabi'iyey ee gobolkaasi. Dabkan ayaa ahaa kii taariikhda ugu xumaa, waxaana ay dhimashadu gaartay 48 qof. Kooxahan oo ku sugan magaalada Paradise ayaa isticmaalaya eeyaha meedadka uriya iyo qalabka DNA-ga ama hidde-sidaha qofka lagu ogaado. Magaalada Paradise ayaa waxaa deganaa 72,000 oo qof, waxaana dab xoolo u socda maalmo yar gudahood uu ku baabi'iyey 70,000 oo guri.
Wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa maanta iscasilay isagoo iscasiladiisana kaga falcelinaya xabad joojin lala gaaray kooxda reer Falastiin ee Hamas. Lieberman ayaa ka mid ah xubnaha ku jira dowladda Israa'iil ee cambaareeya dhexdhexaadinta xabadda lagu joojinayay ee ay Masar waddo, isagoo doorbidaya taasi beddelkeeda in ciidamada Israa'iil ay xoogga kaga hortagaan xoogaga ka soo horjeeda ee marinka Qasa. Waxaana uu heshiiskaasi ku tilmaamay Lieberman in loo jabay argagixisada waqti yar ka hor ayaa isna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu difaacay go'aankaasi xabadda lagu joojiyey.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa tijaabo cusub maraysa iyadoo isku dayaysa inay aqbalaad ka hesho golaheeda dowladda qorshe markaasi ay doonayso inay ku qeexdo waxyaabaha uu ka koobnaan doono ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub. Wadaxaajoodayaal ka kala socda Britain iyo Midowga Yurub ayaa gaaray heshiis talaadadii kadib wadahadallo dheer, inkastoo aanan la faahfaahin nuxurkooda. Theresa May ayaa looga fadhiyaa in ay ku qanciso wasiirada xukuumaddeeda inay taageeraan heshiiskaasi, kaasoo hadhowna u baahan doona inay ansixiyaan baarlamaanka Britain.
Siyaasadda Sri Lanka ayaa sii cakirantay kadib markii sharci dejinta ama ogolaa sharci dejinta waddankaasi ay maanta codka kalsoonida u qaadeen, islamarkaana ay u codeeyeen mooshin ka dhanaa in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapaksa. Afhayeenka baarlamaanka waddankaasi Karu Jayasuriya ayaa codka qaaday kadib markii taageerayaasha ra-iisul wasaaruhu ay isugu yimaadeen isu soo baxaan mid nidaamsanayn ka hor intii aanay dooda mooshinku bilaabin. Hase yeeshee natiijada ayaa soo baxday waxoogaa kadib ama maalmo kadib aan ilaahde markii afhayeenku uu ku sheegay islamarkaana ku dhawaaqay in ra-iisul wasaaruhu aanu haysan cod ku filan oo mooshinkaasi kaga badbaado.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Sida ay noqsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwarqi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waday dadaallo iskaashi oo ku saabsan horumarinta gobolka Geeska Afrika, waxaana masuuliyiinta kulankoodii ugu dambeeyay ay ku yeesheen magaalada Baxardaar ee dalka Ethiopia ay ka soo saareen warbixiyad dilicdiisu ugu weyntahay inay dadaalkooda iyo isgarab istaagooda isugu geeyaan xalinta caqabadaha guud iyo kuwa gaarka ay wajahayaan dalalka saddexda ah. Haddaba heshiiska saddex geesoodka maxaa faa'iido ah ugu jira dawladda federaalka Soomaaliya waa mowduuc aynu ku lafagureyno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bar sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo wasiirkii hore ee wasaaradda petroolka iyo macdanta Maxamed Muqtar, iminkana ah madaxa macadka maamulka iyo maareynta dawliga ee Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Liban.
Runtii waxaan isleeyahay faa'iida ugu jirta dawladda Soomaaliyeed maadaama waqti dheer gobolka uu ku jiray colaad ragaadisay iyo burbur fara badan, kala shaki, faragelin kala duwan oo waliba khaasatan Soomaaliya waqtiga burburka oo ku dhacay 20kii ilaa 30kii sano ee hadda ugu dambeeyay ee faragelin toos ah ayaa ku socday. Marka hadii la garwaaqsaday dagaal iyo colaadi waxba ma xalinayaan ee aan heshiino oo qolo walbaba waxyaalahan kala faa'iideysan karno aan kala faa'iideysano, laakiin aan ilaalinno maslaxadda ee guud ee mantaqada iyo xasiloonida. Anigu waxaan isleeyahay waa wax walow wax kastaba ha ahaadee haddii qolo dhibaato kugu hayso dhibaatadii noocan ma dantee doontaba ha ka lahaatee adiga laga raba inaad ka dabaalato, laakiin marxaladda tani Soomaaliya uma sii baahneen colaad ee dawladaha dariska kula sii jirto faa'iidana uguma jirto iyada oo duruuf adag ku jirta dawlado oo iyadu aad iyo aad kana awood badan sameynayaan faragelin xoog badan uguma jirto. Marka hadii nabad iyo iskaashi xagga dhaqaale iyo waxyaalaha la sameynayo ani waxay la tahay faa'iidooyin badan baa ugu jira oo marka la kala qaadi karo.
Hay Maxamed Muqtar dhinacaaga.
Runtii gobolkan waxa uu ka mid yahay gobolada adduunyada ugu colaadda badan, ugu dambeeya xagga dhaqaalaha. Marka tallaabo allaale iyo tallaabadii lagu soo dhaweynayo nabadda lagu gaaray horumar waa tallaabo fiican. Kominikeega ka soo baxay waxa uu ka hadlayay in xurriyadda iyo madaxbannaanida wadamada la ixtiraamo, wadamada ay wada shaqeysaan. Laakiin dhibaatada kama taagnayn shirka iyo wixii ka soo baxay, laakiin dhibaatada waxay soo baxday waxa uu yiri Baraamiserka kadib Baraamiserka Ethiopia waxa uu yiri markii uu shirka dhammaaday kadib ayuu wuxuu yiri waxaan ka wada hadalnay in saddexas wadan ay midoobaan, inay hal wadan isku noqdaan, inay hal madaxweyne yeeshaan. Taa waaye midda macnaha ka duwan dooda qaybteeda hore ah, laakiin in wadamadan ay colaad iska dhaafaan, inay nabad ku wada noolaadaan, inay ganacsi dhexmaro waa tallaabo in lasoo dhaweeyo mudan. Laakiin tan su-aasha ay ka taagan tahay waxay tahay maana middan uu barnaamijka goonida uga hadlay madaxweynaha Eritrean kamuusa hadlin, madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajana kamuusa hadlin. Marka taa waaytan dadka walwalka ku haysa mooyaane midda nabadeynta iyo wada shaqeynta waa arrin talaabo fiican.
Walwalka uu sheegay Maxamed Muqtar ee ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia, Professor Liban, sidee u aragtaa adigu?
Anigu waxay la tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia maadaama wuxuu la soo baxay firfircooni, waxa uu rabaa dadka shacabka inuu aad ula hadlo, marka hadallo badan oo xamaasi ah iyo riyooyin uu ku riyoonayo wuu ku dhawaaqi karaa. Mana aha meesha siyaasadda dowladda laga qaadan karo ama laga hagi karo ay tahay waxa uu khudbad meel laga jeediyey iyo waxa maaha. Waxa waaye kominike hadduu soo baxo waa is-afgarad, kominikeegu kuma jiro. Kominikeegu naftiisii waxaa ka weyn heshiis oo soo mara procedure-ka la yaqaan iyo ay soo mara oo dawladdu saxiixaan ka dibna baarlamaanka la horkeeno waxyaalaha marka wixii oo dhana ma aha een waxaan filayaa arinta hadda uu ka hadlaayo ee weyna dhacday waxyaalo far badan inuu ka hadlay waad aragtay markii uu ka soo noqday ee imaraadka iyo ereyada uu ka hadlay oo yiri sidaas bay ugu yiraahdeen wax sidaan aan ku iri waxyaalaha qaar kood oo xataa diblomaasiyada aan ahayn ayuu ku dhawaaqaa laan xamaaska jawiga xamaaska kolka uu galo madaxweynayaashu way kala duwan yihiin marka waxa laga yaabaa waxyaalo uu isleeyahay waa inay wada xaqafsan waa la dhigi karaa Soomaaliya iyo dowlad saddexdan dowladood in ay iskaashi dhaqaale iyo iskaabid dowladaha sida Yurubiyaanka isku kaabaan oo kale oo waxyaalaha badeecooyinkooda isu xora isugu gudbaan dadkooda ay sameeyaan waxyaalaha uu leeyahay aan samaysano meel aan hal meel aan waxyaalaheen aan ka wada dhaqaaleheeda
maxaa muqtar sida aad ogtahay dowladaha Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay iska kaashanayaan waa dhinaca dhaqaalaha maxamed madow oo ku jira dhinaca dhaqaalaha hadii aad sharaxdo
arinta dhaqaalaha laftigeeda in macnaha marka la isku dareeyo waxyaabo badan ayaa ka horreeya een hadda sidaan ognahay dawladda Soomaaliyeed waxay dhawaan ansixisay golaha wasiirada waxa laga ansixiyay miisaaniyadii sanadka 2019kii oo 340 milyan ah macnaha waad qiyaas kartaa een wax almost waxay ku kooban tahay magaalada Muqdisho iyo waxyeeda ku kooban tahay macnaha ma jiro budget ama miisaaniyad qaran oo macnaha Soomaaliland Puntland dhamaan ay ku kooban yihiin horta marka laba qaran ayaa horta wax isku darsada dhaqaalaha isla fahmo laba waxa jirta arrimaha canshuuraha ilaan Ethiopia waxaanana xuduudan leenahay hadii aan wada ganacsanayno waa inaan ku wada heshiino canshuuraha sida ay noqonayaan lafsigeed waa inaan ku wada heshiino arrimaha kale oo loo baahan yahay waxa taa maalgashiga manaha siduu noqonaa hadda waxa dad badan oo Soomaaliya oo markay maalgashtaan Ethiopia ama waxay ka cabdaan waxana waxa taa inaan capitalkooda hal mar ay isla soo bixi karin ama exchange rate ku u yahay exchange rate oo macnaha xadidan ay tahay horta arrimo badan oo macnaha waxa jirto oo u baahan ko hadii aan anaga isku furno laftigeena ilaa xadkee ayaan tartami karnaa oo dhaqaale ahaan aan la tartami karnaa shirkadahaas ka iimaanaya ama dadkaas ka iimaanaya Ethiopia way fududahay inaan anaga sawirno inaan anaga market aan u noqoneyno oo aan macnaha market ayaga noo noqonayaan oo aan alaab u geeyneyno laakiin waxay tahay alaabteen anaga soo saarna oo Ethiopia looga baahan yahay oo aan geeyneyna maxay tahay oo ka qararqaysan ka quality fiican waxa Ethiopia dhaxyaalo ko sidoo kale macnaha Ethiopia waxyaabaha noo fiican waxa kamid ah macnaha korontada kale way noo fiican tahay way naga raqaysan tahay korontada anaga korontadu waa qaali sidee marka warshadaha yar ee halkan ka jiro ay ula tartami karaan alaab laga soo sameeyo Ethiopia oo koronto raqiis ah lagu soo sameeyo sidee noqonaa marka waxyaabo fara badan ayaa u baahan dhaqaalaha marka la isku furayo horta in laga wada fikiro on top of that waxa ka sii horeeyo in macnaha Soomaaliya gudaheeda dhan isku wada furan tahay sababtoo macna badan ma sameeyneyso dhaqaalaha waxaan soo furayaa Soomaaliya iyo Ethiopia aan soo furayaa ayadoo dhaqaalihii Soomaaliya aan isku wada furneyn oo aanay mid ahayn
ugu dambeyntii muxuu yahay xalku sideese dawladda Soomaaliya heshiiskan uga faa'iideysan kartaa aan ku horeeyo professor Liwan
ee horta koow marxaladan la joogo waxa ila tahay faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta waxa waaye waxa ka istaagaya faragelinta waana muuqataa hadda faragelintii ba yani kam wax khalqal oo amni darro ah oo Ethiopia xageeda yani waxa la rabaa in heshiiska qabanaya haday lagu arko oo lagu sameeyo taa horta waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxa weey hadii colaada dibadda kaaga furan ay ka joogsato adiga waxaad chance u helaysaa wadankaaga inaad dib yani usoo habaysato ayaad helaysaa marka kadib waxa waaye maxaa iyaga hadda degdeg ugu baahan yihiin maxaa ugu muhiimsan waxa waaye waxa laga yaabaa inay dekado u baahdaan dekadii wax ku soo dajin lahaayeen iyo waxa marka kana Soomaaliya waxa laga rabaa system inay u sameysato canshuur inay ka hesho wax fara badan inay sameysato ama ganacsiga kale ee la isugu furi kara waa iyadana waa wax laga wada hadli karo oo la oran karo hadaba waxyaalo isku furan waa jiraan laakiin waxay ila tahay sideen ku ilaashanayna anaga dhaqaalaheeni iyo dadkeeni ganacsiga aha iyo wax soo saarkeeni aan dawladda naga xog badan aysan noo liqi lahayn waxa looga fadhiyaa dawladda looga fadhiyaa isla markaana aan uga faa'iideysan karno fursadaas dhaqaale ee soo muuqatay kullama ay dhaqaale tahay waligeed luguma khasaaro marba hadii ganacsi uu wax yimaado laakiin dawlad kastaba way ilaashataa wax soo saarkeeda gaarka ah sida u ilaalin lahayd dalkeeda isla markaana ula ganacsan lahayd dadka kale marka taa يهيانا ووحيالها السقايا دولدة
هيا محمد مختار محوية إرقاق قدام بي كوجهن هشيسك سدح قيسود كاه أود حيا ودامضة الصومالية إريترية إيتوبيا وهربو ذيو رئيس الوزارة أبي أحمد
برامن سرق عصب حوية متبشة أبريل معنا مدلح بلوت كودة وتوبلوت أمبو حكم كجوغا مركا دوا معنا حكم وين لغم السمين كرو ومعنا تاريخ ديرو حد لغم السمين كرو سوان قان إيتوبيا وددي كسعوتي دور لاتنك سنو dambe hadda macnaha waxa ka muuqda isbeddel aad u badan ka muuqdo markii horta waa too early in la yiraado macnaha xukun oo cilmi ku dhisan ayaa laga gaaray macnaha isbeddel ayaa hadda socdo marka isbeddelkaas horta waxa muhiim ah in macnaha si fiican aan u fahanno midan uu ka hadlay liman waa runtii waa arin fiican laakiin aydan waxa equally waxa mudan waxay tahay in aan la dhihin dawladda Soomaaliya waxaan u mareynaa Ethiopia aan u mareynaa in dawlad goboleedyada aan culays saarnay maadaama anaga Soomaali aanahay dadka aan leenahay dulki aan leenahay anaga horta inaan wada hadalno laftigeena oo anaga isku furano oo anaga aan wax ku heshin taa laftigeeda horta waxay tahay laftigeeda muhiimada ay leedahay ay tahay si ay leen qarankan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iska wada leh dadka Soomaaliyeed macnaha uu ka wada dhaxeeya laakiin inaan u isticmaalin macnaha wad kale oo banaanka macnaha taas ba laftigeed waxa u baahan tahay tixgelin oo aysan noqon macnaha Itoobiya wada loo maro in macnaha anaga aan isku caburino inaysan noqon marka mid ugu dambeysa macnaha waxay tahay dabcan diplomaasiyada hadda adduunyada ka jirto saameyn wal isku wada sameeyna cid maana gooni meel u go'an ma jirto laakiin marka waxa muhiim ah inaan isu dheelitirno maana baahiyaha kala duwan ee wadamada saaxiibada anahay maana ha noqdaan Turkiga ha noqdaan Djibouti ha noqdaan wadamada deriska Raakiin maana kulli isu dheelitirkaas waa arin u baahan foreign policy ama u baahan aragti siyaasadeed ee aysan noqon macnaha bisa Ethiopia hadda wax is bedelayn anagana waxaan hayno dhan waa la bedelayna oo maana hadana waadana dhan kala hadana aan u qararno maana taas macna badan ma sameeyneyso waa in anaga qorsheena uu ku xasuloon yahay macnaha aysan noqon macna mid mowjadi markaas socoto uu la bedesho
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo intaynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allah awood dalhi oo golaado waxaanu idin kaga tagaynaa
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay xubinta dooda gaaban
waagaaga dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintaasi dooda gaaban allahuna xariistay waxa magaalada toronto dalka kanada ku geeriyooday cabdi maxamed iyo oo ku magac dheera cabdi dheera oo ka tirsanaan jiray xulka qaranka soomaaliya iyo kooxdii jenyo ee ciyaaraha basketballka hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan amaan ilaahda wariyahayaga jaamac buula jaamac ayaa geerida cabdi dheera ka wareystay siciidi jaamac qorsheed iyo axmed daahir axmed oo ay saaxiibay weliba ciyaartay hore islahaayeen
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي نحرس بسنة حكو ورابيو راكي عبد الدينة وحالي كوكولي لي ترونتو أنا واحد أصبر أني عبد الدينة كوني سغال بقول إيو كوري تضاطنكي وهذا ندكي سوري في أفرطن إيو تضبطن عهي إلهي تانا عبد الدينة وواوي لسؤالي حلق قرنكا جين أدري جين أنا حلق قرنكا مضاحين إلهي قربها بسنة من ترونتو marka waxaadna oranaya ilaahay naxariisteyno waxaanu taasheenaya gaar ahaan CC iyo arti iyo ehelkii baahweynta sportska iyo umada Soomaaliyeed meel ay joogaan
waaye ahmed
bismillaahir rahmaan rahiim ina ilaahay abdu wa u taasheenaya insha Allah iyo faamilkiisa sidan ilaahay naxariisa siiyo intii garanaysay iyo faamilkiina ilaahay umada Soomaaliyeed hata siiyo samariyeema abdi waxaan isbaranay xilliyada 2007-2008 ilaa iyo mar dhaweyd abdi aad baan isugu dhoweyn xiriirna u lahayn abdi macallimiin baan soo noqonay waxaanu maaragtay taariikh dheer oo aad u tiro badan sida uu soo sheegay marka taariikhda iyo ilaa iyo 40 in ka badan marka ilaahay hawna xariisto abdi
Saciid waan ku dambeysiin axmed aalbal waxaad nooga warantaa marka ciyaaraha laga hadlayo macallinna waad isla soo noqoteen cabdi dheere ciyaarihiisa iyo waxyaabaha lagu xusuusto maxaa ka mid ah
cabdi dheere horta runtii wuxuu ahaa waxaan u malaynayaa ciyaartoy iyo coach marka la yiraaho wuxuu ahaa shaqsi tolobo ka badnaa kubadda koleyga soomaaliya soo mara haddii noqon lahayd waqtigii naadiyada saciid iyo isla ciyaaraya aanu taan garanayo horyaa laga qaaday aanu jirin ilaa ay ka tagaan dalka kadibna kool buu noqday oo wiilasha kubadda koleyga wuxuu u noqday jeenyo وحونا أها عبد الشخصي هم تي آد يا آد يا آد دتكو جعلين سيف بشر كوعد يش آد وجعشاي ومدة كان آد وجعشاي أنا غرنا يو
سعيد قرشل أذيع قرن بعد صوّد قشين جين يا صوّد عيارتين قرن بعد صوّد عيارتين شخصية دي سكسكو وحرم عينا عياره يسي بالصور كبحس
والله في عبدي نعلم عرفته أنا ومدة غير بعد عيارني سند جين مثلا الحين واحد يقارن كا مثلاً وياك كتير لازم تعدي وعالم وف عن بسيش نفيسة وهو حالين جواد بدن من فرحة بدن إن مثلاً جيران كل كتير يبلن كبا شو ود ود له حال خال جيران كتا إنت عشوا عيار وعيار عبد العزيز يرجع سوا في الشارع لين أما جيران خلوا الله شارع قلاقمه
وهاك دايستي على هذا دي ادي هذا يوم هتسيهين سعيد سامع قرشال ايو احمد داير احمد او اي صاحب دوها ين الله ونحرستي عبد محمد ايو عبد ديره كو مغا ديره كو ميدها عيارتويي كوخد جونيا كوبدا باسكتكا دايستي الله وربحينتنا ما وريسيدن او دمهستيرنا واحد كغه بوغن كرتان بوغيغا vsomali.com
مركنا دايستي الكو سو دواده برنامجكي هوينكي يو قويسكي عاشو ابراهيم اذن عاشعود
wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno hooyooyinka ardayda ah waxa jira dumar badan oo iyaga oo hooyo ah haas ah haddana aada iskuulada si ay u korosadaan aqoontooda ugana mira dhaliyaan hadafka ay ku doonayaan inay noqdaan hooyooyin aqoon leh oo waxtara ubadkooda iyo bulshada ay la nool yihiin سعدية محمد محمود وحاي كم تهاي هويوين كدقن مقالة نيروبي الدلكة كينيا وحاناي كم تهاي دمر بدن أو وحكو برتاح معاهد دكويا لحافة ديسلي
وحان كسو بيري 17 كي بشي چيني وريبان كسو بيري ولال وحان كبلابي مستوها وهو سيان كبلابي لو قد عربي بان برتا الحمد لله ما انتنا وان ودا waxaan dhigtaa ilaa hadda dugsiga sare baan ku jiraa walaalo waxaan ahaa gabdhihii yaryaraa ee ku soo bartay waqtigii Soomaaliya siyaad barre wax ku soo bartay baan ahaa ka bacdi waan guursaday hooyaan iska noqday alxamdulillaah waan muxuu ahaa caruurtii baan korinayay wax barayay markay caruurtii ii koreen alxamdulillaah waxaan bilaabay inaan aniga waxbarashadii maskaxdeeda aan dhiso oon ku soo biiro oon wax barto saasa ugu maragtay aan yadeeda yahana ay soo gashay waana bilaabay haddana alxamdulillaah adigu jaamacaddiiba saddex bilood iiga dhimanyahay walaal
waxaa laga yaabaa in dad badan ay isweydiiyaan wax qof dumar ah ku kallifi kara inay iskuul aado marka ay ilmaheeda korsato hase ahaatee sacdiya ayaa sheegaysa in inkastoo waxbarashada aanay waqti lahayn ay haddana iyada ahaan uba aragto fursad weyn oo ay heshay xilligan mar haddii ay caruurtii u koreen
caruurtii markay koreen ayaan waxaan ka fakaray guriga aan dhex fadhiyo iyo waqtiga iga dhumaayo maskaxdeeda inaan kobciyo inaan diintii barto oo aan muxuu ahaa dee anigu waqtigaas aan dhammaynayo hadda adigu jaamacaddii saddex bilood baa iga hartay insha allah waxaan rabaa laba sano iyo bar inaan jaamacaddii aan muxuu ahaa dhigto kabacdi waxaan fuyujirka haddii ilaahay cimriga ii maaragtay ii waasiciyo inaan maaragtay aan dadka waxbaro oo maamooyinka guryaha fadhiya aan wax u aqrin karo oo diintii gudbin karo oo cilmiga aan dadka bari karo laakiin inaan ku shaqaysto uguna talgelin ujeedadeedu waa macalinimo macalimnimada kale ah mid lacag lagu qaato oo meel furto iyo mid dacwad oo diinta lagu fidiyo oo aan inaan muxuu ahaantaan diintii barto oo carabiga barto oon hooyooyinka guryaha fadhiyo inaan wax bari karo waxaan ku baranayay soomaali luqadda soomaaliga ee hooyo ayaan wax ku soo bartay kabacdi maanan baranin luqad maanan baranin quraanka unbaan bartay marka ingiliishkana waxaan u baranayaa oon ugu dhaxwadaa haddii aan la kulmo qof luuqadii soomaaliga aan aqoonin sidee diinta ugu sheegaysaa diin baan bartaa diin keli ayaan bartaa luuqadda ingiliishka baan ku daray oo si aan bari aan luuqadii qof ajnabi ah ama qofkii soomaali garanaynin aan u baro oon ingiliish ugu bari karo diinta taasaan luuqad ahaan u bartaa laakiin waxaan bartaa waa diini
waxaa mararka qaar dhacda in hooyooyinka dib ugu laabtay waxbarashada ay fasal la fariistaan arday ka yaryar ama bay da'doodu wax badan u dhaxayso. Sacdiye oo cabireysa dareenkeeda ku aadan in ay fasal la fariisato arday laga yaabo inay ka yar yihiin ayaa tiri.
Wallaahi alxamdulillaah markii ugu horeysay malaha 30 gabdhood baan ahayn ana ugu weynaa galaaska. Alxamdulillaah yaani waxaan u arkay waxbarashada inay yaraan iyo weynaan midnaba ay lahayn. Maalinta bilaaba iyo maanta maskaxdeeda maanta ku baxsan tahay oo dhisan tahay oo qof dhisan oo maskaxdiisu habi tahay ayaan ahay. Waana ku faraxsanahay in inta nolosheeda ka dhiman inaan wax barto oon sii wado.
Sahro Faarax Xuseen waa hooyo leh 4 caruur ah, waxay 4-toodaba dhashay iyadoo wax baranaysa. Maanta waa hooyo jaamiciyada oo maadada sayniska ku qaadatay shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Horta waxaa ku mahadsan Ilaahaygii nafta igeliyay. Waxa dhiirigeliyay aniga waxaan ku soo aaday xilligii burburka Soomaaliya iyadoo dhib badan dhow jiro oo dhaawac lala kulmaayo oo haddana layaho faqiir la yahay. Dad waaya igu kaliftay inaan ii sheeg aan u dhabar aragayga waxbarashadeyda. Waxaase koos gareeyay oo dhiirigelintii intaas leeg aan ka helay waaradiintii aan ku tiirsanaaday dhala hooyaday Mucaan Shamse Sheekh Axmed Xaajirafo iyo aabbay Faarax Xuseen aad labadooda igu dhiirigeliyay inaan waxbarashadeyda aan dhamaystirto. Caruurta waa dhalaayay dugsiga sare anoo form 3 ahaan guursaday. Alxamdulilaah wiil maydahan markaas dhalay oo 4 joogka aana ku jirin. Markii labaadna wiilkii ku xigaan dhalay markaan qalajibinay maalintii xafladana oo musha ka soo baxay aawgaaska weliba meeshaan ahaa. Maalintii xaflada inta ugu badan qofkii lagu qaadanaya ahaa loo sheegayo gabar waxbaratay ama xilligaas xataa maysan jirin in gabar waxbaratay ay ruxsi dhasho ay haddana sii wadato maysan jirin.
Waxaa jiray dareen xoog leh oo Sahro ku jiray oo loodin waayay in iyadoo marna uur leh marna umul ah marna ilmo yar nuujinaysa ay haddana waxbarashadeeda dhamaysato.
Waxaad mustaqbalkayga nalka ka sheega oo maaragtay iftiina ii muuqday cilmi nuur wajahdul dilaal aldahay mugdigaas inaan ka baxo wax barto iftiinkaasna aan ka meel keenaa rabay. Yacni sideeda dareemaysa canugayga ana caafimaad qaybtayda caafimaad oo aad ku bartay ana hadda daaweysto ma aragtay nolosha ilmiyga kama walwalo comfortable yacni mustaqbalka inaad ku filnaan gaara aan raadinahay. Business xataa waa sii ahay hooyo waxna baranaysa ahay hataa maaragtay waxaa iska sheega maahano miidii waaho qof kasoo dalad weyna jooga si fiican u ii garanaya. Intaasna educationka awoodana businessna waa watay gurigaygana waa watay ilmahaygana waxbarasho hadda xataa moogta waxbarashadeeda ani gaaybaa galo Soomaali waa taqaana waxay kala gashay dagaalii waxbaa kala galay ilmahayga iskuulka ana hadda aan ka baxay dhigtaan oo aniga dugsiga sare aan uga dhibay qalinjibiya hadda baan dhigtaan jafti.
Hadda ma ku shaqaysataa? Wixii aad baratay ma ku shaqaysaa hadda?
May walaalo kuma shaqeeyo. Sanadkii hadda lasoo dhaafay malaha 10 shaqo waa abalay gareeyay balse biqudrati ilaah ani waxaan ku kalsoonahay inuu ilaahay sameysto asigana uu shaqada siin karo weli maana ku helin shaqo.
Marka taas wax niyadjab ma ku gelisay?
Wallaahi may imaysan gelin. Hadday niyadjabi galaayo waxaa waaye inta aan soo jiran waxna baranayay waxaan la kulmayay dhib badan aan la kulmayay carqaan maaragtay caqabad badan ay hor istaagaysa haddaanba niyojabaayo hadda maba sii wadanay waxbarashadeydii heerka aan gaaro maba gaari lahayn ba ma niyojabin. Nafsadeedaan manage gareey waxaan manage gareey tii ciyaalkayga waxaana ku hami weynahay tan bulshadeeda inaan manage gareeyo. Marka maadaama aan maaragtay hooyo ahay haddana caafimaad aan bartay naxariis gooni ahaan u leeyahay ciyaalka iyo hooyooyinka intaas waxaan shaqada aan qabtana intaas ayba tahay bu marka soo ma manage gareynayo hadda bulshadeedu ku filnaado shaqo hel.
Soomaalida waxay ku mahmahdaa tiisaba daryeelaato kale ku dara. Sahro mar haddii ay waxbarashadeedii jaamacadeed dhamaysatay isla markaana ay noqotay xoog caafimaad qaba oo bulshadii ku soo biiray waxay dumarka kale ku boorinaysaa.
Ani hadda mida ahay bachelor degree waaye master iyo wax PhD aan rajaynhaya waana ku tala jiraa insha allah sanadka soo socda inaan labadaas iyo maaragtay aan masterka sii bilaaban jeclay. Waxaan leeyahay marka horay u sii socda wax yar waxa aad gacanta ku haysatid hankaad hag weynaaday san hankaas gaaban kugu filnaan ugu baaqaya.
barnaamijkii haweenkii iyo qoyskii caashi ibraahim aadan caashcuud aanu intaasi ku dhaafnu guud ahaan idaacaddeennii dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa noo jooga jaamac buula jaamac.